ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาปรารภกันถึงเรื่องกรรมประเภทหนึ่งที่ทำให้คนไม่มีลูกเพราะว่ามีคนหลายคนที่จะบอกว่าแต่งงานมาตั้ง20ปีบ้าง10ปีเสร็จบ้างหาลูกไม่ได้แล้วก็มีส่วนมากมาขอร้องขอให้มีลูกอันนี้อาตมาก็จนใจเพราะว่าท่านขอผิดที่เมื่อการขอให้มีลูกต้องไปขอกับคนที่เคยมีลูกมากๆแต่อาตมาชาตินี้เกิดมาไม่มีลูกกับแม่เลยเคยไม่เคยมีแม่ให้มีลูกก็เลยไม่ทราบว่าคนที่เขามีลูกเขามีปฏิปทาแบบไหนจึงมีลูกและไม่สามารถจะให้ใครได้ฉะนั้นขอญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ที่ท่านเคยมาขอลูกแล้วก็ผิดหวังว่าท่านที่ไม่มีลูกกำลังจะมาขอให้มีลูกก็โปรดทราบว่าอาตมานั้นเป็นคนไร้สมรรถภาพในด้านมีลูกแม้แต่แม่ของลูกก็ยังหาไม่ได้ก็เลยไม่รู้เศร้าลูกนะเขาทำกันยังไงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของโพธิราชกุมารเนื้อความมีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในเพสกาลาวันแม่ชื่อเพราะเพสกาลาไอ้กะลาเนี่ยมันอะไรเขาแปลว่ายังไงก็ไม่ทราบไอ้วันเนี่ยแปลว่าป่าหมายความนี่อยู่ในป่าทรงปรารภโพธิราชกุมารให้เป็นเหตุสมบัติเด็จพระบรมโลกเชษฐ์จึงได้ทรงตัดเรื่องนี้เนื้อความตอนต้นน่ะมีอยู่ว่าท่านโพธิราชกุมารความจริงคนนี้ทราบไปด้วยนามบรรดาญาโยมพุทธบริษัท และท่านเพื่อนภิกษุธรรมเณรที่กำลังรับฟังเพราะว่าโพธิราชกุมารนี่เป็นคนใจร้ายมาตั้งแต่ชาติก่อนและนิสัยความร้ายของท่านก็ร้ายติดมาแต่ชาตินี้นั่นเป็นอย่างนั้นเมื่อท่านมาเป็นลูกของกษัตริย์ก็หวังจะสร้างปราสาทอยู่เองให้มันสวยสดงามตามความพอใจจึงได้หาช่างมาออกแบบปราสาทในเมื่อเป็นที่ชอบใจแล้วก็ไปหาช่างมาทำการก่อสร้าง ช่างคนนี้ก็สร้างเก่งมากสร้างแล้วดูเหมือนว่าปราสาทหลังนี้จะลอยอยู่บนอากาศไม่ปักอยู่กับพื้นดินไม่ติดพื้นดินเห็นเป็นมหัศจรรย์ท่านโพธิราชกุมารก็มีความรู้สึกอยากจะทราบว่าถ้าปราสาทหลังนี้มันเป็นหลังเดียวในโลกจะเป็นของอัศจรรย์มาก ก็ไม่แน่ใจว่าในช่างคนนี้จะสร้างปราสาทแบบนี้มากี่หลังแล้วฉะนั้นจึงไปเรียกในช่างมาแล้วก็ถามว่าช่างปราสาทประเภทนี้เธอทำมากี่หลังแล้วหรือว่าทำหลังนี้เป็นหลังแรกในชีวิตของเธอนายช่างก็บอกว่าปราสาทประเภทที่ทำให้เห็นว่าลอยในอากาศเพิ่งทำเป็นหลังแรกในชีวิตหลังนี้เป็นหลังแรกท่านโพธิราชกุมารก็ชมเป็นการให้กำลังใจแล้วก็ให้รางวัลเป็นกรณีพิเศษ แล้วก็บอกว่าแต่ปราสาทหลังนี้แล้วเสร็จเมื่อไรก็บอกด้วยนะความจริงไม่ใช่คิดอยากจะอยู่เร็วแต่อยากจะฆ่าในช่างโดยมีความรู้สึกว่าถ้าช่างคนนี้ยังมีชีวิตอยู่เธออาจจะไปสร้างให้คนอื่นหลายๆหลังฉะนั้นบ้านของเราก็เป็นบ้านที่มีความไม่อัศจรรย์ถ้าบังเอิญมีบ้านหลังเดียวที่เราอยู่ชาวโลกเห็นว่าปราสาทหรือบ้านของเรานี่เป็นสิ่งอัศจรรย์มากอันนี้แค่จะเอาเดียวเด่นของตัวก็คิดฆ่าเขาจึงไม่คิดในใจว่าหนึ่ง เราฆ่าช่างนี้ได้ก็ดีประการที่สองหรือว่าตัดมือตัดเท้าของเธอซะก็ดีเธอทำไม่ได้ประการที่สามควักลูกตาเสียได้ก็ยังดีรวมความว่าถ้าไม่ตายก็อย่าตัดแขนตัดขาหรือควักลูกตาถ้าควักลูกตาแล้วตาไม่เห็นช่างก็ทำงานไม่ได้แต่ว่าความลับมันไม่มีในโลกบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านโพธิราชกุมารนี่มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นลูกเจ้าเหมือนกันรักใคร่ชอบพอกันมากเป็นคนรุ่นราวเขาเดียวกันจึงปรารภเรื่องนี้กับราชกุมารองค์นั้น ราชกุมารองค์นั้นฟังแล้วก็ตกใจคิดว่าโพธิราชนี่ไม่น่าจะเลวทรามขนาดนี้ของดีมันไม่มีที่สุดในโลกโลกไม่หาที่สุดไม่ได้ช่างคนนี้ว่าดีอาจจะมีช่างคนอื่นดีไปกว่านี้ก็ได้วันหนึ่งเห็นปลอดคนจึงเรียกช่างมากระซิบว่าบอกว่าถามว่าเวลานี้เธอธรรมศาสตร์หลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังช่างก็กราบทูลให้ทราบว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะท่านพระราชกุมารองค์นั้นก็บอกว่าที่หลังจำไว้นะถ้าโพธิราชกุมารมาถามว่าประสาทหลังนี้เสร็จแล้วหรือยังเธอบอกว่ายังไม่เสร็จนะว่าถ้าบอกว่าเสร็จแล้วเมื่อไรเธอจะตายเนี่ยบอกความเป็นมาที่โพธิราชกุมารปรารภกับพระองค์ทราบในช่างเมื่อทราบแล้วก็ระงับเป็นความลับหลังจากนั้นมาเมื่อโพธิราชกุมารมาถามก็กราบเรียนให้ทราบว่ายังไม่เสร็จพระเจ้าค่ะส่วนใหญ่น่าเสร็จแล้วแต่ส่วนที่มีความสำคัญมากจริงๆยังไม่เสร็จถ้าส่วนนี้เสร็จประสาทนี้จะเห็นเป็นมหัศจรรย์มากเพราะจะเห็นรอยเด่นในอากาศจะเป็นของธรรมดาธรรมดาแต่สิ่งมหัศจรรย์เป็นนิมิตอัศจรรย์จะมียิ่งไปกว่านั้นแต่สิ่งนั้นจะเป็นยังไงข้าพุทธเจ้ายังไม่กราบทูลก่อนในเมื่อเสร็จแล้วพระองค์จะทรงทราบเองว่าเป็นของมหัศจรรย์ที่สุดแต่ว่าสิ่งที่จะทำต่อไปนี้ต้องใช้ไม้มีความเบามากแล้วก็ไม่มีแก่นเป็นไม้ที่แห้งสนิทขอพระองค์ได้ทรงโปรดสั่งให้บุคคลหามาให้ด้วยพระเจ้าค่ะ เป็นอันว่าพระท่านโพธิราชก็หลงกลสั่งให้คนใช้ที่คนที่หาไม้แห้งสนิทมาแล้วก็เป็นไม้ที่ไม่มีแก่นมีความเบาสูงเอามามอบให้กับนายช่างนายช่างก็กราบทูลว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าข้าพเจ้าจะกราบทูลให้ทราบว่าประสาทหลังนี้เสร็จขอพระองค์จงอย่าให้ใครเข้ามาในที่นี้ถึงแม้แต่พระองค์เองก็เช่นเดียวกันจงอย่ามาในที่นี้เพราะว่าข้าพเจ้าจะต้องทำในห้องเงียบก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ละเอียดละออมมากถ้ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาประสาทจะไหวตัวความคิดจะลางเลือนผลจะไม่เป็นไปตามนั้นเพราะหลังนี้ตั้งใจให้สร้างเป็นของมหัศจรรย์จริงๆถ้าส่งคนที่จะเข้าออกได้ก็ขอให้เป็นพัญญาข้าพเจ้าองค์เดียวเป็นคนส่งอาหาร ท่านโพธิราชกุมารหลงกลก็ปฏิบัติตนตามนั้นนายช่างก็เข้าไปในทำห้องหนึ่งเป็นห้องลับทำนกยนต์หมายว่านกอะไรก็นกพยนต์หมายว่าทำเป็นรูปนกขึ้นมาบรรจุคนนั่งได้ประมาณทั้ง10คนพร้อมทัพสัมภาระพอควรเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สั่งพัญญาว่าวันนี้กลับไปแล้วของอะไรที่มีอยู่พอจะขายได้ให้ขายให้หมดนำเงินติดตัวไว้แล้วก็วันพรุ่งนี้นำทรัพย์สมบัติคือเงินทองที่พอติดตัวไปได้ที่มีอยู่มาด้วยเอาลูกของเรามาด้วยแล้วมาเงียบๆไม่ต้องบอกใครและการขายบ้านขายช่องก็ไม่ต้องบอกใครว่าเรื่องอะไรเมื่อนางทำแบบนั้นแล้วในตอนเช้ากินข้าวเสร็จ ก็เอาลูกกับภรรยาเข้าไปนั่งในท้องนกพยนต์ทรัพย์สมบัติพอควรใส่นั้นพอไปได้ก็เข้านกพยนต์ขึ้นขี่นกพยนต์ขับออกทางหน้าต่างบินไปป่าหิมพานต์ในที่สุดก็ในช่างคนนั้นก็ไปเป็นพระราชาในเมืองนั้นซึ่งเวลานั้นคนมันน้อยคนที่มีปัญญามากก็มักจะได้เป็นผู้ปกครองประเทศเล็กๆเป็นว่าเจ้าหน้าที่เห็นในช่างหนีไปเรื่องนี้ก็หมดกันไปโพธิราชกุมารก็ฆ่าเขาไม่ได้มาในตอนหนึ่งท่านโพธิราชกุมารดำริในใจว่าเราแต่งงานมาหลายปีกับภรรยาคนนี้อาจจะมีภรรยาหลายคนก็ได้แต่ก็ไม่เคยมีลูกกับเขาต้องการจะหาลูกสืบตระกูลจึงให้คนรัตนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากพระเวตากป่ามหาวันนั้นแล้วก็สั่งให้คนปูผ้าขาวจากประตูวังถึงประตูกำแพงถึงประตูวังขอโทษจากประตูวังที่ประทับมาถึงกำแพงวังทางเข้ากำแพงตั้งแต่หน้าประตูเข้าไปจุดบ้านก็แล้วกันเวลาที่ให้เจอคนใช้ปูผ้าขาวนึกในใจว่าถ้าเราจะมีลูกหญิงหรือว่าลูกชายขอให้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเดินบนผ้าขาวกับพระสงฆ์ถ้าเราจะไม่ได้ลูกขอพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์จงอย่าเดินบนผ้าขาวเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำพระสงฆ์มาถึงประตูกำแพงวังก็ทรงหยุดยืนไม่ก้าวต่อไปท่านโพธิราชกุมารก็รัตนาองค์สมเด็จพระจอมไตรคอยเดินบนผ้าขาวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่เดินมองดูพระอานนท์พระอานนท์นั้นเป็นพระที่ฉลาดมากแค่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามองหน้าก็เข้าใจจึงได้ตรัสกับพระเจ้าโพธิราชกุมารว่าขอให้รื้อผ้าขาวออกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ทรงเดินบนผ้าขาวท่านโพธิราชกุมารก็สั่งให้คนรื้อผ้าขาวออกแล้วก็รัตนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เสด็จไปสู่พระราชฐานเมื่อไปถึงนมัสการแล้วนาถวายอังคาดคืออาหารแก่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วและบรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหมดเสร็จตอนที่พระพุทธเจ้าจะโมทนาท่านโพธิราชกุมารยังเข้าไปกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าทรงคารวะพระองค์สามวาระวาระแรกขณะที่อยู่ในครรภ์มารดาก็ถวายบังคมไหว้พระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งอันนี้สงสัยเหมือนกันเวลาที่ท่านไหว้พระพุทธเจ้าในท้องนะใครจะมองเห็นแต่เข้าใจว่าโพธิราชกุมารอาจจะระลึกชาติได้สักหนึ่งชาติจึงกราบทูลองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถครั้งที่หนึ่งไหว้พระองค์มาตั้งแต่อยู่ในท้องและครั้งที่สองเมื่อคราวเป็นรุ่นหนุ่มก็ถวายนมัสการอีกครั้งหนึ่งและก็ถวายนมัสการเวลานี้ครั้งหนึ่งอยากจะทราบว่าเพราะเหตุใดองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงไม่ทรงสมเด็จพระพุทธดำเนินบนผ้าขาวที่ข้าพระพุทธเจ้าปูรับสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสถามว่าโพธิราชกุมารตถาคตอยากจะทราบว่าก่อนที่พระองค์จะปูผ้าขาวให้คนให้ตถาคตเดินขณะที่สั่งให้คนปูในคิดอะไร ท่านโพธิราชกุมารก็ตัดตามความเป็นจริงว่าข้าพระเจ้าคิดอย่างนี้ด้วยว่าข้าพระเจ้าไม่มีบุตรแต่งงานมาหลายปีแล้วหาลูกกับเขาไม่ได้เกรงว่าจะไม่มีลูกสืบตระกูล จึงตัดสินใจตั้งใจอธิษฐานว่าถ้าจะได้ลูกหญิงก็ดีจะได้ลูกชายก็ดีขอให้สมเด็จพระจินทร์สีทรงสมเด็จพระพุทธดำเนินบนพระขาวถ้าหากว่าจะไม่ได้ลูกขอให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงไม่เดินบนพระขาวพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าราชกุมารเพราะเหตุนั้นตถาคตจึงไม่เดินบนพระขาวท่านก็เลยถามว่าเป็นเพราะอะไรพระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าพระราชกุมารการที่พระองค์จะไม่มีลูกคราวนี้ก็เพราะว่าพระองค์เป็นคนมีใจร้ายทำลายความดีของสัตว์ในสมัยก่อนเขายิ่งกราบทูลขอองค์สมเด็จพระชินวรทรงตรัสท่านก็ทรงตรัสว่าในสมัยก่อนจากชาตินี้ก็เรียกว่าไม่ได้บอกชาติว่าชาติไหนมีคณะบุคคลคณะหนึ่งไปฆ่าสำเภาแล้วลงสำเภาไปในมหาสมุทร ท่านก็บอกว่าไม่ฆ่าคนนับร้อยนี่คนเป็นร้อยร้อยนี่ต้องไม่ใช่ฆ่าแล้วอาจจะไปเที่ยวสำเภากันเวลานั้นปรากฏมันมีลมโหด้วนไอ้คำว่าลมโหด้วนนี่มันเป็นลมที่มีความแรงมากเกิดขึ้นในมหาสมุทรเรือต้านกำลังลมไม่ไหวขึ้นแรงจัดเรือก็ล่มสำเภาก็แตกคนทั้งหลายต่างก็ว่ายน้ำหนีความตายแต่อย่าลืมว่ามหาสมุทรมันไม่เล็กหนีไปเท่าไรก็ตายเท่านั้นถ้าไม่พบเกาะไม่พบแก่งไม่พบชูชีพเป็นที่อาศัยแล้วสามีภรรยาสองคนสามีคนหนึ่งภรรยาคนหนึ่งที่ไปในเรือนั้นได้ไม้กระดานที่หลุดออกมาจากเรือหนึ่งแผ่นต่างคนก็ต่างเกาะปล่อยตัวให้ลอยตามกระแสคลื่นไปในที่สุดคลื่นก็ซัดคนสองคนเข้าไปใกล้เกาะแห่งหนึ่งคนสองคนนั้นขึ้นอาศัยอยู่บนเกาะตามธรรมดาคนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านคนก็ดีสัตว์ก็ดีจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาหารฉะนั้นสองคนนี้นั้นมีความหิวเกิดขึ้นหม้อไหมันก็ไม่มีไม่ขีดก็ไม่มีนี่ไม่รู้จะกินอะไรดีก็เลยมองไปมองมาเห็นนกมันมีมากบนเกาะนั้นก็ไม่มีคนไปถึงไอ้นกก็เลยไม่ค่อยอยากกลัวคนคนเดินเข้าไปใกล้นกก็ทำเฉยๆเพราะไม่คือไม่เคยอันตรายจากคนเลยไม่รู้จักพญามัจจุราชเธอทั้งสองก็เอาไข่นกเข้ามากินก่อนเพื่อเป็นการประทังความหิวกินไปกินมาหลายวันเข้าไข่นกก็หมดต่อมาเมื่อไข่นกหมดความหิวมันก็ยังไม่หมดวันต่อมาหิวไม่รู้จะทำยังไงก็จับลูกนกเล็กๆมากินอีกเมื่อกินลูกนกหมดมันก็ยังไม่หมดความหิวชีวิตยังมีอยู่ก็กินพ่อนกแม่นกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าโพธิราชกุมารเพราะเธอไม่เว้นกรรมชั่วทั้งสามวัยวัยต้นคือไข่วัยกลางคือลูกนกวัยสุดท้ายคือพ่อนกและแม่นกฉะนั้นเธอจึงจะไม่มีโอกาสมีลูกในวัยหนุ่มก็ดีในวัยกลางคนก็ดีในวัยแก่ก็ดีหาลูกไม่ได้แน่ชาตินี้ไม่ว่าชาตินี้ทั้งชาติเธอจะต้องไม่มีลูกแม่พูดมาถึงตอนนี้ก็คิดถึงบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลานี้โภชนากรและโภชนากรอะไรของเขาไม่ทราบคือว่าพวกที่แนะนำเรื่องการกินก็แล้วกันไอ้โภชนะโภชนังเนี่ยมันขี้เกียจนึงมันก็แปลว่ากินจะเป็นภาษาแขกภาษาแขกอาตมาไม่ค่อยอยากพูดเรียนเหมือนกัน เพราะเป็นคนไทยเราพูดกันภาษาไทยดีกว่าแล้วพวกที่กรรมการการกินมักจะแนะนำอาหารอย่างนั้นดีเนื้อสัตว์ประเภทนี้ดีผักอย่างนั้นดีไข่ดีล่อกันจีพาทะตอนนี้แนะนำไข่กันมากไข่ก็ถูกกว่าอาหารอย่างอื่นก็เลยสงสัยว่าคนกินไข่สมัยนี้เกิดไปชาติหน้าสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวคงไม่มีลูกเพราะโพธิราชกุมารพระเจ้าทรงตรัสว่าถ้าเธอเว้นไม่กินไข่เธอก็จะมีลูกเมื่อยังเป็นหนุ่มเป็นสาวปฐมวัยแต่ว่าเธอกินไข่แต่ว่าเธอเว้นไม่กินลูกนกเธอก็จะมีลูกในวัยกลางคนถ้าเธอกินทั้งไข่กินทั้งลูกนกไม่กินพ่อนกแม่นกเธอก็จะมีลูกเมื่อวัยแก่แต่ว่านี่เธอกินหมดทั้งสามวัยเป็นว่าชาตินี้ทั้งชาติเธอจะหาลูกไม่ได้นี่ก็บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่หาลูกไม่พบทำยังไงก็ควานหาลูกไม่ได้โปรดทราบว่ากรรมของท่านกับกรรมของโพธิราชกุมารจะมีสภาพคล้ายคลึงกันแต่เวลานี้คนกินไข่มากต่อไปคนหนุ่มคนสาวไม่มีลูกสบายมากถ้ายังไม่ถึงวัยกลางคนไม่ต้องห่วงว่าจะมีลูกไม่ต้องใช้ยาคุมกำเนิดไม่จำต้องใช้ถุงไม่ต้องผูกไม่มีลูกแน่พ่อได้กินไข่ดะถ้าใครกินลูกนกลูกไก่ลูกเป็ดบ้างก็เพิ่งทราบว่าวัยกลางคนไม่มีลูกอีกใครกินพ่อนกแม่นกพ่อเป็ดพ่อไก่แม่เป็ดแม่ไก่บ้างเกิดไปชาติหน้าตอนวัยแก่ก็ยังไม่มีลูกสบายมากปุตตังคีเวพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าห่วงลูกผูกคอ ถ้าเราไม่มีลูกเราก็มีความสุขไม่ต้องหนักใจการมีลูกดีหรือไม่ดีก็ต้องตอบว่าสุดแล้วแต่กฎของกรรมถ้าลูกมาจากเทวดาและลูกมาจากพรหมแล้วพ่อกับแม่มาจากเทวดาและมาจากพรหมก็พูดกันรู้เรื่องเป็นนั้นว่ามีลูกถ้าแม่อย่ามีทุกข์จากการเลี้ยงดูให้การศึกษาให้การแนะนำจับจ่ายใช้สินมากขึ้นแต่ก็มีความสุขเพราะลูกดีแต่ทั้งนี้ก็ต้องพ่อดีแม่ดีเพราะว่าพ่อกับแม่มาจากเทวดาหรือพรหมถ้าลูกมาจากอบายภูมิก็ต้องน้ำตาตกตลอดชาติเอาดีไม่ได้แก้ไขไม่ได้เพราะพวกสัตว์นรกเป็นคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเขาไม่มีความดีพอที่จะทรงความดีไว้ได้สิ่งใดที่คนดีเข้าใจว่าดีสิ่งนั้นพวกนี้จะเห็นว่าไม่ดีแต่สิ่งใดที่ชาวโลกเห็นว่าเลวเป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันพวกนี้จะมีความเข้าใจว่าดีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการมีลูกจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่กฎของกรรมแล้วคนเราจะมีลูกแล้วไม่มีลูกที่สงสัยกันมากว่าทำไมจึงไม่มีลูกแต่ความจริงคู่ตัวผัวเมียและคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติที่จะสร้างลูกให้เกิดและสมรรถภาพก็ดีอาจจะดีกว่าคนที่มีลูกมากสิอีกแต่ก็ไม่สามารถจะสร้างลูกให้มันเกิดขึ้นมาได้ท่านจึงมีความแปลกใจว่าทำไมจึงไม่มีลูกก็โปรดทราบตามเรื่องนี้มองดูเวลาก็ใกล้จะจบฟังนิทานกันไปท่านหลายคงจะจำได้ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรผู้ก่อพระศาสนาพุทธเวลานี้ร่างกายของพระองค์ก็พังแล้วพระองค์เองก็ปล่อยพระนิพพานการไปนิพพานไม่ได้ร่างกายไปด้วยเอาความดีเกาะอทิสมานกายไปท่านโพธิราชกุมารก็ดีพระสงฆ์ทั้งหลายเวลานั้นก็ดีเวลานี้ไม่เหลือแ แล้วท่านผู้ฟังท่านคิดว่าร่างกายของท่านจะอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยไหมถ้าคิดอย่างนั้นพลาดท่ามาก จงคิดว่ายังไงไงเราก็ต้องตายความตายอาจจะมาถึงเราในวันนี้คิดไว้เสมอตายคราวนี้เราไม่ยอมไปอบายภูมิคือเราจะเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาเพื่อความมั่นคงของความเคารพและจะทรงศีลให้บริสุทธิ์คฤหัสถ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างต่ำก็ศีล5สมณเณรศีล10พระศีล227คฤหัสถ์จะศีล8ได้ก็ดีเพราะเรื่องของท่านแค่ศีล5ก็พอในกำลังใจคิดว่าถ้าตายเมื่อไรขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีเป็นแดนเต็มไปด้วยความทุกข์เราไม่ต้องการสามแดนนี้จุดที่เราต้องการจุดเดียวคือนิพพานในกำลังใจของทุกท่านทรงอย่างนี้แล้วก็จะตัดบาปอกุศลเก่าๆทั้งหมดส่วนที่เหลือคือส่วนเหลือแต่บุญกุศลจะนำตนไปสู่สุคติอย่างต่ำสวรรค์อย่างกลางพรหมโลกจิตสะอาดที่สุดไปนิพพานกันแน่ชาตินี้เมื่อเวลาบอกหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลขวัญดาแทนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังจงหลับสนิทฝันดีด้วยกันทุกคนสวัสดี